Продължава нашия разговор в студиото с професор Иван Желев. Професор Желев, има ли връзка между физическите и духовните ни недъзи?
Такава връзка безспорно има. За нея говори и сам Исус Христос. За такава връзка говорят и неговите апостоли, след това и светите отци на църквата, когато тълкуват думите на Спасителя или на апостолите. Така че винаги трябва да внимаваме върху своя духовен живот, а не да казваме, аз като имам да ям и да пия, оттам нататък нищо друго не ми трябва. Защото в крайна сметка човекът е психофизическо същество и както психиката може да влияе върху физиката, така също и физиката влияе върху психиката на човека. Затова винаги трябва да внимаваме и както за онова, което по думите на Спасителя влиза в устата на човека, така и за онова, което излиза от устата на човека.
Има един момент, в който за жалост, върху който за жалост рядко се замисляме, примерно в моменти на пост, ние се ограничаваме от месни храни, от мляко, от яйца, но в следващия момент ругаем с пълна сила, без да се замисляме за това.
Това е действително драстично нарушаване на поста, защото постът се отнася пак в същия дух към тялото и към душата на човека. И дори много по-важно е да внимаваме върху духовния си живот, а не да се успокояваме, че след като аз пазвам това и това и постът по най-строгите предписания, които църквата е определила, защото често пъти в поста има различни традиции на малко по-лек или на съвсем строг пост, примерно кога се яде риба и т.н. Всичко това буквалистично спазваме, както и Спасителят изобличава фарисеите и лицемерите, че вие спазвате до най-малка подробност това, което е наредено в преданието на отците, на техните духовни бащи на юдеите, а същевременно пък забравяте най-важното, което е милост. Да имате милост към другите, да проявявате любов към ближния човек.
Професор Желев, забележително е търпението на днешният разслаблен. Той 38 години седи и чака без да възроптае, а ние в нашето съвремие, ако нещо не ни се случи много бързо, примерно отправена молитва към Господа, ние започваме да възроптаваме.
Да, когато се разсъждава върху този текст, се прави паралел с 38-те години, които не са 38 месеца, нито дори 38 дни. А ние често пъти не сме склонни 38 минути или секунди дори да изтърпим. Някак си винаги търсим защо нещо не се е случило добро с нас, защо не сме постигнали това или онова, забравяйки всъщност нашето поведение, забравяйки, че ние трябва да се подготвим с търпение и с смирение за онова, което очакваме или което молим Бог да ни даде.
Предупредителните думи на Господ Иисус Христос, ето ти оздравя, не дей греши повече, като че са отправени към всички нас, не само към болникът.
Да, това дава основание още древните тълкователи на текста да заключат, че този човек вероятно има някакви прегрешения в своята младост, поради което му е дошло и това изпитание дългогодишно, десетилетно, но така или иначе във всички случаи трябва да се съобразяваме с живота, който водим, за да не сполети наистина нещо, което като изпитание, разбира се, винаги е полезно за човека. Въпросът е, че не всички сме готови да понасяме изпитанията, защото все мислим, че ние не сме заслужили изпитанията, че те са нещо неочаквано и незаслужено от наша страна.
Да, но ние знаем, че Господ не изпраща повече изпитания, отколкото можем да издържим, така или иначе.
Точно така е. Затова и в молитвата Отче наш се молим да не ни въвежда в изкушение, което светите отци тълкователи още в трети и четвърти век тълкуват, да не ни въвежда в прекалени изкушения, изкушения, които са свръх нашите възможности. Възможности, разбира се, на човека са едни. Едни са моите и вашите възможности, други са възможности на един голям молитвеник, на един човек свят по живот. Но така или иначе, Бог най-добре знае какви са възможностите и моите, и вашите, и на светите хора. И съответно той дава такова лекарство, каквото е възможно да понесе нашата душа.
На 2 май църквата чества паметта на свети княз Борис, който с покръстването на българите и с въвеждането на славянската писменост обединява българския народ и полага трайни основи на българската държава. Преценяването на историческите събития трябва да става след години и столетия, за да бъдат разбрани в широта и дълбочина и оценени по достоинство. Днес в навечерието на 1100 годишнато от успението на българския покръстител, смело можем да кажем, че това е едно епохално събитие в нашата история, оставило дълбоки следи в нея. Разпокъсан верски и разделен етнически, българския народ, заобиколен от силни културни християнски народи, е изложен пред опасността да бъде погълнат от околните народи. Притежаващ държавническа мъдрост и политическа дълновидност, светителят преценява, че единствено християнството може да премахне различията и да запази държавата от посегателството на съседите. В неговия род християнството навлиза още по времето на хана Нуртак чрез сина по енравота Боян, първият български мъченик за правата вяра, повлиян от византийския племник Кинан. Освен това, върху св. Княз Борис оказва влияние и родната му сестра, която прекарва дълго време в Цариград като заложница, където приема кръщението. Но това основание, освен причините от политически характер, важен фактор за покръстването играе неговото лично разположение към християнската вяра. От приемането на християнството до края на живота си, светителят прави всичко възможно за затвърдяване на християнството у народа. След усърдна работа и настойчива молба, отправена към Цариград и Рим, на 4 май 870 година той се умява да извоюва автокефалия на новосъздадената българска църква и получава архиепископ за неин водач, който в пределите на България има същите права, каквито и цариградския патриарх в Византийската империя. Възползвайки се от апостолското дело на светите братя Кирил и Методий, свети княз Борис утвърждава окончателно българската църква и чрез славянски език в богослужението. След като прави всичко необходимо за утвърждаване на християнството в България и преодоляване на всички препятствия, свети княз Борис Михаил, името което получава от византийския император след кръщението си, се отдава на благочестиви подвизи и приема монашеството в манастира Свети Пантелеймон. Там завършва земния си път, след като дава всичко от себе си за просперитета на българската църква и държава. Той напуска този свят, отдал се в трудове на славянската писменост, пост и молитва на 2 май 907 година. След смъртта на великия княз, по сведения на блажения Теофилакт Охридски, Бог прославя с нетление мощите му, при които ставали множество чудеса и изцеления. Скоро след неговото успение, българската църква го причислява към лика на светците, което се вижда и от послание на цареградския патриарх Николай Мистик до цар Симеон Велики. а в трупари на деня се казва: изпълнен си със страх Божий, богоблажни царю Борисе, станал си жилище на Светия Дух. След като си утвърдил Христовата вяра, оставил си царския престол и жезъл, а като си заселил в пустинята, разцъфтял си в подвизи и си намерил благодат пред Господа. Сега пък, като стоиш пред престола на Всевишния, моли Христа Бога да дарува на нашия народ благополучие и твърдост в православната вяра, а на нас, които ти се молим, спасение на душите ни. Предаваната ни рубрика «Християнска поезия» чуете стихотворението «Молитва» от Пенчо Славейков, както обикновено в изпълнение на актьора Ириней Константинов.
О Господи, към мен ръка простри и укроти духът ми безпокоен. За Тебе искам аз да съм достоен. Служителя си, Господи, призри. Ти вяра пак в душата ми вдъхни. Душа в тревоги земни уморена, в минутното, за вечното родена, ти пътя и към него проясни. В душата ми е демон, ногти впил, зъл демон на съмнение упорно, и истината в нея угасил со своето дихание тлетворно. Пълни отново в нея своя плам, наистина да стане тя пак храм.